Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Живи Беларусь, слава Україні. Такі лозунги гучали вчора у час протестів перед генконсульством Білорусі у Білостоку. Білоруська діаспора протестувала супроть окупації Росії своєї країни. Анна Петровська, вітаю у передачі «Під знаком погоні». Тягом ближайших 15 хвилин зустрінемося з протестуючими білорусами. Скажемо так само про навчання традиційних білоруських танців у Білостоку. Учора представники белорусской диаспоры собрались каля Генерального консульства Беларуси в Белостоку. Метой акции протеста стався супрочив белорусов присутности российских войск на территории Беларуси. Головное потребование удельников акции – спинить войну в Украине и не дозволить режиму Лукашенко надалей використовывать Беларусь и утягивать країну в войну. Хочем свободной и незалежной Беларуси, подкрещивали удельники акции.
Мы собрались, как выказать свой протест супроть оккупации Беларуси, супроть оккупации Украины, супроть агрессивных деяний России, которые проводятся зараз на территории Украины и на территории Беларуси. Это те возможности, которые мы можем частково либо больше-меньше реализовать у свободной краине и у развяза. Можно это выражать свое меркование свободно и открыто.
Пришли сьогодні на акцію. Ми виступаємо за те, щоб Росія вивела війська з території Білорусі. Це зараз питання просто незалежності Білорусі. Питання заховання суверенітету.
Я так розумію, що ми повинні були збиратися на цю тему частіше, раніше, трубити на весь світ. Сьогоднішня акція присвячена годовина, і там кільки там ще дзьон тому, як російська армія прийшла на територію Білорусі і все, до гетої пори не вийде і не збирається виходити. Тому ми лічимо однозначно, що територія Республіки Білорусі окупована російськими військами серйозно надовго. Тому наша країна під окупацією, об цьому треба казати, об цьому треба кричати, а це треба пам'ятати. І щоб світ ще раз звернув увагу на те, що не по своїй волі, кажуть українці, там білоруси з білоруської землі летять бомби, бомбять українські городи. На самій справі, це не білоруси бомбять ці городи, це узурпатор, який ні у кого не питався, що робити. Він зробив так, як він захотів, як вірний союзник і подхалім Путіна. Біда. Нашій країні біда, і це погрожає незалежності нашої країни. І невідомо, що як буде далі відбуватися.
Тому треба говорити,
треба об цьому говорити увесь час, не мовчати, не замовчати цю тему, щоб весь світ так само об цьому пам'ятав. Что мы не сгодны с этой военной агрессией, мы не сгодны с тем, что российские войска стоят на нашей земле, потребуем выводу этих войск. Хай вертаются до себя, в свои хаты, в свои халупы хай вертаются. И живут, земли им хопить, аби розуму хапіло там працювати і добробит якийсь добувати.
Ми повинні ходити, ми повинні солідаруватися, не спинятися ніколи, покуль гэта не скончиться, тому що я лічу, що гэта імперіалізм російський, треба скончити з гэтым. Ён мешає жити всьому світу. Ми супраць війни і, ведаєте, застацца ў хаце, сядзець і назіраць гэта з боку папросту, ну, гэта немагчыма. Ногі самі нясуць на такія акцыі, каб выказацца, што нас многа, мы не згодныя, мы ніяк не можам з гэтым пагадзіцца і ніколі не пагодзімся. Не вайне, не насіллю, не акупацыі.
Каб людзі ведзялі, каб людзі зналі, бо не кожны можа зразумець, што ў нас у краіне робіцца. Нават мне прислала знайомая з тим, що українець говориться, уся правда про Лукашенка, що в Білорусі так добре живеться, що не розказати. Я так не зрозуміла і пишу їй, а що ти мені прислала? Вона каже, та і от у нас показують це по телевізору, що так у нас добре, що люди вірять у це, а на вёскі то і чекають таких розказів. І найбільше людей супроць того, каб до нас у нашай краіне была Расія. Мы, гаспадары, павінны быць у сваёй хаце, а суседзі павінны быць добрыя суседзі. Жадны сусед не можа прыйці ў маю хату і камандаваць. Я горш ем, сёння, завтра я пераем.
На жаль, беларусы на Беларусі не могуць выходзіць на такія акцыі, таму што іх адразу сажаюць. Сажаюць па крымінальных артыкулах, кідаюць у турмы, здзекваюцца, як только могуць. Таму беларусы, якія знаходзяцца за межой, арганізоўваюць такія акцыі, паказваюць, што мы супраць расійскай агрэсіі, мы разам маем адного ворага, гэта Расійская Федэрацыя, якая выкарыстоўвае тэрыторыю Беларусі для сваіх мэтаў, а мэта ў них адні, гэта завалодаць Украінай. Мы ведаем таксама, што рэжым Лукашэнкі на сёння проста не існуе, гэта марыянетка Крымля, і таму мы будзем пратэставаць да таго моманту, пакуль Беларусь не будзе вольна, пакуль расійскія войскі не зыдуць з тэрыторыі Беларусі.
Месца сустрэчы таксама не выпадковае перад консульствам.
Ну, канешне, гэта прадстаўнікі так званага рэжыму Лукашэнкі. Мы хочам паказаць, што вольных беларусаў вельмі шмат, якія знаходзяцца за мяжой. Гэта беларусы, якія будуць выходзіць на акцыі пратэста, і нас не запалохаць ніякімі крымінальнымі справамі. Мы будзем выходзіць і паказваць нашу салідарнасць таксама з людзьмі, якія сядзяць сёння ў турму Беларусі. Будзем змагацца да таго моманта, пакуль Беларусь не будзе вольная.
Вы сёння прыйшлі тут, каб выказаць сваю салідарнасць з Украінай, а таксама паказаць, што мы, беларусы, як раней, супраць агрэсіі Расіі ва Украіне. Гэта першае, і па-другое, заўсёды, з чым мы ідзем, гэта за незалежнасць нашу Беларусь і за вызваленне нашых палітвязняў, якіх там шмат. Тое, што творыцца зараз у Украіне, гэта жах, але тое, што творыцца і ў Беларусі, таксама жах. Апошнімі тыднямі ў нашай гародні вельмі шмат людзей затрымалі. Маладых дзеўчын, і было бачна па відэо, што, напрыклад, вось Каця Шуст была затрымана, яна была збітая. Хочацца скарыстацца магчымасцю, калі мяне слухаюць гэтыя пачвары, хай яны ведаюць, што ўсе імёны і ўсе прозвішча мы памятаем, і прыйдзе час, калі яны будуць адказваць. І хай яны моляцца, каб гэта было натуральны суд, а не людская помста.
Акцію пратэста наладзіла беларуская дыяспара ў Беластоку.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў, мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не гляці ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не гляці ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы.
Кракавяк, базар, млын ці полька-бабачка. Беларускіх традыцыйных танцаў можна навучыцца ў Беластоку. Кожную нядзелю ў беларускім хабе «Новая зямля» праходзяць адмысловыя танцавальныя сустрэчы. Гаворыць вядучая танцавальныя заняткі Марыся.
Гэта ўжо не першая наша сустрэча. Цяжка назваць гэта або заняткамі, або патанцоўкай. Мы, хутчэй, называем гэта нечым сярэднім, паміж тым, што мы вучым, і паміж тым, што мы проста танцуем, як на нейкай імпрэзе. То бок, мы ўсім пакажам, показываем усім, хто прыходзіць, хто ніколі не танцаваў, хто не ведае гэтых танцаў, як бы з усімі развучваем крокі, рухі, павароты, полечкі, як і што трэба рабіць, і ўжо праз там хвілінку другую усе танцуюць, як бы яны заўсёды танцавалі гэтыя танцы. Гэта беларускія традыцыйныя танцы. То бок гэта танцы, якія танцавалі нашыя дзядулі, прабабулі, ўжо прадзядулі, прабабулі, гадоў 100 таму на тэрыторыі Беларусі. Гэта танцы, якія збіралі людзі ў экспедыцыях, ездзячы па вёсках. Ужо старэйшыя людзі, жанчыны ці мужчыны, успаміналі, як гэта было раней. І гэта вось такія запісаныя танцы. Мы больш танчым, ёсць фігурныя і нефігурныя танцы. Нефігурныя ведаюць больш, гэта полечкі, вальсы, фокстроты, танга. Нават танга танцавалі ў Беларусі, але не аргентынская, не лацінаамерыканская, а наша беларуская танга, такое больш простае. А мы танцуем пакуль што больш такіх фігурных танцаў, напрыклад, мяцеліца, карапет, субота, каханачка, грачанікі, кракавяк, полечка, полька-бабачка. Ну і шмат іншых можна выміняць. Хтосьці палічыў, што іх можа каля 70 набярэцца. Ну пакуль аж 70 мы не танцуем, толькі крышку менш. І з кожнай новай сустрэчы мы штосьці новае вучым, штосьці паўтараем з мінулых разоў. Вось так гэта выглядае. Сустракаемся мы ўжо прыкладна месяц. Звычайна таксама з намі грае дудар Мікола на сапраўднай беларускай дудзе. Або на такім ірландскім інструменце, падобным да дудачкі вістле, здаецца, гэта называецца. І мы танчым пад жывую музыку.
А скажыце, дзе вы самыя гэтыя танцы вывучылі?
Вывучылі гэтыя танцы ў Беларусі, бо шмат гадоў, ну, можа, не шмат гадоў, 5, 6, 7, хто як. Танцавалі ў Беларусі. Беларусі ёсць такая танцавальная супольнасць гэтых традыцыйных танцаў. І людзі сустракаюцца ў розных гарадах, у Гародні, ў Менску, ў Маладзечне, у Гомелі. Ёсць сустрэчы, ёсць патанцоўкі, дзе вельмі лёгка навучыцца гэтым танцам. Былі ночы танцаў, такія нават міжнародныя, куды з'язджаліся танцоры з розных краінаў, і кожны паказываў свае танцы, свае адметнасці. І так папросту хтосьці адзін да аднаго ў госці ездзіў, з аднаго горада ў другі. Якісьці такія летнікі ладзілі, нейкія вось летнія фестывалі, і там у іншы час нейкія вось такія начныя патанцоўкі. І гэта вельмі проста ў коле людзі вучаць адзін ад аднаго, бо традыцыйныя танцы танцаваліся, гэта танцы не для сцэны, не для эстрады, яны не відовішчныя, у іх няма такіх прыгожых шырокіх рухаў, як для эстрады, але гэтым яны і файны. Гэта танцы для адпачынку, для таго, каб людзі маглі там пасля працы ў полі або цяпер пасля працы там айцішнікам за кампутарам у офісе прыйсці і крышку раз люзніць свае мышцы. І ў танцах звычайна часта чаргуюцца людзі, то есть мяняюцца, пераходзяць адзін да аднаго, і гэта магчымасць патанцаваць і з тым, і з тым, і з тым, хочаш ты гэтага ці не. І з усімі раззнаёміцца, і падчас танцу можна крышку пагаварыць, і яны такія энергаашчадныя. То бок гэта такія вельмі дробныя рухі, каб танцаваць, не ведаю, цэлую ноч або цэлы вечар. Танцуем прыкладна па 2 гадзіны кожны раз.
Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Петраўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Прыемнага вам вечара, ды да сустрэчы ў эфіры.
папосин, папосин, а женюся аби з ким, аби з ким.